el mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos.
Gurutzatu dugu zebrabidearen lehen zatia, eta hemen aurrera jarraitzen dugu askapenaren auzipetzea medio Espainia imperialistari egiten ari garen irrati epaiketa honekin, Herriak Libre leloarekin bategin eta saio berezia prestatu dugulako gaurko. Aipatu dizuegu, Espainiar estatu imperialista epaitzeko arrazoiak bost ildotan banatu dituztela askapenakoek, eta hoien guztien inguruko xehetasunak ekarri nahi genituela gure irratsaio berezi honetara, eta izpide hartu behar dugun urrengo ildoa Latinoamerikako herriekiko zapalkuntzarena da, eta Edgar askapenako kidea dugu telefonoz bestalde horretaz hitz egiteko. Arratsalde honetan eta ongi etorri zebra bidera, Edgar.
Ba, zer gezko arratsaldean.
Bueno, gaurko egunako katuko dugu azteko eta bain, 1982ko urriaren 12an, Estatu Espainolak historiako genozidio handiena hasi zuela esango dugu, herri asko desagertzera kondenatu zituela, eta hispanitateaz arro baldin badaude ere, zertaz lotxatua badutela, Edgar.
Ba, ba, jala da, jala da. Lortzatzeko gauza asko dituzte, eta, bueno, genozidio bat azizuten, eta oraindik ere, ba, genozidio ez dute bukatu, eta, bueno, gaur egun resistentzia jarraitzen dut, eta, bueno, aurrera goaz, baina ia da, erazoak ez bidela gutxi.
Lutxatzeko arrazoiak baditu orduan, eta naiz eta arrotasunez defendatzen duten gaurko bezalako egun batean hispanitatea hori guztia maigainera atera nahi izan duzue askapenatik, esango dugu Latinoamerikan bere garaian jatorrizko herrien aurkako erasoak abiatu zituela Espainiak, baina zapalkuntza horrekin gaur egun ere jarraitu egiten duela, eta adibideak 11 dira, enpresa transnazionalak, Latinoamerikako gobernu aurrerakoien aurkako erasoak.
Bai, hala da, bueno, garai batean bide militarra edo bide militarra soilik erabiltzen zuela esan dezakegu, ez, baina bueno, gaur egun bueno, o sea, errepresioari eta imperialismoa erremateko bideari bide berriak gehitu dizkiot, ez, eta batez ere bueno, komunikabideen erazoa diela, transnazionalen erazoak azkenean kapitalisten interesa diela medio, eta jatorrizko herrien aurka egiten dute bere interes ekonomikoa bilatuz, eh?
Sarri entzuten dugun salaketa da hori, ez dakite gure egunerokoan ze adibide praktiko aipaditzak egune eraso horren inguruan?
Bueno, seguro ez, gure egunerokoan adierazgarriena edo gehien ikusten duguna izan daiteke batez ere komunikabideen erasoak, ez? Zuk esan duzun bezala, hor badaude Latinoamerikan eta beste munduko lekutan, baina notamen Latinoamerikan herrialde horrelakoi batzuk edo gobernu horrelakoiak dituenak, eta bueno, azki ezaguna da guretzako, nola heltzen dien halako herrialden gobernuen berriak eta bueno, ze erazoak horren ari da ere, gure lana askotan kontrolatzen gea askapena diot, eta orokorren internazionalistak gean on lana, askotan komunikabide horien gezurrak eta gezurren gainetik beste zubi batzuk eraikitzea da, eta benetako borrokak eta biak ekartzea da, ez?
Badago zer egin orduan eta horri guztiari ere erantzun beharko zaio, gaurko Iruñeko martxan salatu duten beste puntuetako bat izan da adibidez, kolonizazioarekin hizkuntza eta hezkuntza ere galdu zituztela jatorrizko herriek, eta esango dugu sarraskia batzuetan urrutitik eta hildako kopurutan neurtzen badugu ere kulturalki ere sekulako erasoa izan dela eurentzat.
Bai, bai, aintzako izan da kriston erazioa. Gaur bertan martxan adierazgarri izan da, ez bueno, abia jalatik etorri lako mutil baten historia, eta bueno, nola berak Perun eta nola derrigozten zituzten jatorrizko herriko jendea, izena baino abizena aldatzea, eta adibidez unibertsitatera juteko, ez, berak esan du, ez, Mendoza edo alako abizenak izan behar zituztela, eta bueno, jende askok derrigortu zuten izena aldatzera, eta lortu dute zentzu batean, jende de xente, jatorrizko herriko jende de xente, bere iragana edo, eskutatzea edo behintzat, arrotasun hori, ez ateratzea, ez. Bueno, zapalkuntza bidela da, bere kulturatik edo bere bidetik ateratzen den dana, zapaltzea tresna oso erabilgarria da jentzako.
Esango dugu gaurko Iruñeko martxa eta Iruñen antolatutako ekintza guztiak badirela nolabait askapenaren epaiketa politikoari buelta emateko modu bat. Akaso Latinoamerikako hainbat herri indigenek hartutako adibideari ere jarraitu diozuela, ze Espainiar naziotasunaren eguna den hau eurek bihurtu dute borroka indigenaren aldeko eguna ere.
Bai, hori da. Oraindik ez leku guztietan, baina leku gehienetan garai bateko zentzua edo jai honen inguruan mugitzen zena, aldatu dute, eta gaur egun herri indigenen edo jatorrizko herrien borroka eguna da, erresistentzia indigena ditzen dioten haiek, eta bagubile derotatik ere jo dugu, eta gainera ikarlanean, ona ekarri ditugu mezu asko, mundu mailan, baina batez ere jatorrizko herri askoren mezuak guri elkartasuna adierazten, euskal herritik ere guk egiten dugun bezala, ez, haientzako.
Herrien arteko elkartasuna eta solidaritatea orduan, esango dugu hainbat txokotan egin direla herri epaiketak, auzi horri buelta eman eta Espainiaren aurkako sententzia osatzera bidean, Euskal Herritik kanpo ere irailaren 26an Argentinan egin zen hoietako bat, nolabait askapena erakunde internazionalista da eta gure mugaz gaindi ere babesa jasotzen duela esango dugu.
Bai, hala da, Argentinakoa izan da, egin izan zen, eta jende dexente dago internazionalismoa murgilduta eta borroka bandera hau altzatzen, eta agian lehenengo izan zen, baina jende taleko askotan izan dira, ezagun nuke, azken horrekoak hemen, gertuago Madrilen eta Venezuelan, Bogotan ere egin dira, lehenengo askotan egin dira, eta egia esan oso pozik izan dugu, gaude izan dugune erantzunarekin, guretzako plazerba alako jendeakin eta elkarlanean ibiltzea, ez?
Zer jasotzen du gaur publiko egin den herri sententzia edo epai horrek Latinoamerikan egiten ari diren zapalkuntzari dagokionean, zer ebatzi dute herriek Espainiaren kontra, Edgar?
Latinoamerikako kasuan haiek argi dute, eta badakigu gainera bere kosmobizioa dela eta ez, eta batez ere bildo nagusia, kosmobizioa dela eta haien amalurraren babesa eta batez ere jasotzen dituzten erazoak salatu dituzte eta errudun jo dute noski baiez estatu espainiarra, eta bestetik lehen aipatutakoa baita ez, hezkuntza aldetik haien jatorrizko herri nortasun hori zapaldu izatea eta horretarako erabiltzen duten errepresio hori baita ez, hori dira azken finean helburua, baina helburu horiek lotzeko errepresioa eta errepresio fisikoa dela eta ere kartzela, hildakoak eta guzti hori salatu dute eta noski errudun jo dute estatu espainiarra.
Errudun jo dute beraz argi eta garbi, ez dakit eurek parte hartu duten Latinoamerikako borroken ordezkariak egon diren Iruñan bertan, Edgar?
Bai. Eta jende Vicente parte hartu du, baita Euskal Herrian eguneko jendea mundu mailan eta Latinoamerikakoak eta baita hitza eman diogu hitz egin duten bost pertsonetariko bat jatorrizko herritik herrien ahotsa ekartzeko etorri da, eta bueno, bera, ba, bueno, Bizkaia aldean, esango nuke, Basaurin aldean bizi den, ba, bueno, abiaialako jatorrizko herriko batekoa da, ez? Eta bueno, bera, esango nuke, pertsonak ibaita, baina, bueno, agian diskurso unkigarriena, ba, beraena izan dela, ez? Agian urrunago egonda eta batzutan, ba, bueno, ez dugu hainbeste aukera haien ahotsa ekartzeko, baina hain gertu izatea bere mezua, ba, bueno, unkigarri izan da zentu baten.
Emozionatzeko modukoa ordua mono ba aipatuko dugu nolabait askapena dagoela jo puntuan datorren astelenean gaur 8 abiatuko den epaiketa horretan baina horren guztiaren aurrean herritarren elkartasuna eta babesa jaso duzuela eta pentsatzen dut horre guztiak indarra emango dizuela aurrera begira egin beharreko borrokan ere.
Bai, noski baiet. Gu, bueno, tinko jarretzen dugu gure borrokari baina da ba gaur bezalako egunak bazko laguntzen dutelako ez bide gati jarraitzeko. Azkenean argi dakagu ez, internazionalismoa ba, bueno, herriok libri izateko egun tresna garrantzitzenetariko badela, eta bueno, ba, alako egun batean, ba, bueno, Euskal Internazionalistok ba, arroago argian sentitzen gara, eta bueno, bide aspaldia ziren un bide netatik ba, jarraitzeko indar gehiago ez, egiten dugu. Gero, epaileak edo audientzia nazionalak edo Estatu Espainiarrak izango du nahi duena, ez? Baina gu arro gaude eta bultzada honekin, ba, bueno, asko indartuago zetitzen geha, ez, entzu baten.
Ederki, ba, indar horrekin guztiarekin joango dira bost auziperatuak ere urrengo asteleneko auzi saiora, eta, bueno, epaitegi eta sententzia esango dugu askapenak aurrera egiteko gogoz, eta borrokari eustekotan jarraitzen duela. Edgar, eskerrik asko, Iruñetik gurekin bat egiteko tarte hartu duzulako, segi ondo, eta zeuek nahi duzuen erarte.
Vale, eskerrik asko zuei gure batza ekartzeagatik eta internazionalista borroka, ba, bueno, oihartzuna emateagatik, eh?
Onda izan, animo.
Berrin,
les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
¿Qué? zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.